Тәйәр Алатлы радио. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2012 жылдың 12 ноябрь, кеттенің дүйсенбі күні. Бүгінгі тегелеу стол сөхбеттестігімізге рус тіліндегі перекресток кеттешігімізді яғыда тыңдамаға шақырады. Озалы Аллам Радо Рахимден күнің тәзіріклерінің бар.
Ассалому алейкум, құрметті тыңдаушылар. Соңғы тәзіріклер диққатыңызды хөдірлейміз. İranın resmi İrna Habar Agentliği yurdun parlament komitetinin yakınına tutsuk izolyatorunu aradan çıkan blokçu Sattar Beheşti'nin ölümülen bağlanışıklığı derine geçirmekçidigini mälim etdi. Geçen ýuly bu Habar Agentligine beren interwýusunda parlamentin spikerinin orunbasary bu derine gün parlamentin milli howpsuzlyk we daşary siýasat komiteti tarapyndan geçirilýäkdigini bellepdir. Okýabr aýynyň ahyrynda tutsuk edilen blokçu Sattar Beheşti'nin jesedini yakınına häkimetler onuň dogan garandaşlaryna tapşyrdylar. Antany hukuklaryny goraýjak Käbir halkara gurumalary İranyň häkimetlerinden onuň tutsuk izolyatoryna ölmeginiň sebäplerini anyklamak boýunça düýüpli derňe işlerini geçirmekligi talap etdiler. Ýeşenbi günü Birmanyň resmiýleri bu ýurdun merkezi raýonuna ýüz beren güýçli ýer ýanmada käbir ýykan ýumrançylyklaryň bolandygyny habar berdiler. Çağaları korumak konusunda iş alıp barayan hükümete değişli olmadık yerli koruma hedirlikçe adından 10 adamın ölünlüğünün anıklananlığına idiyar. Mağlumata göre Richter ölçüğünde gücü 6.18 bağlı olan bu yerlenmanın epicentrinden 117 km tögelegi aralıkta yerleşen Mandalay şehrine yumurlan jaylarken, Birmadaki bu yerlenmanın Gongşi, Bangkok'ta ve Tayland'da da duyulunluğu havar veriliyar. Ýeşenbi günü Awganistanyň polisiýasy ýol ugrunda goýulan minar kala amala aşyrylan 2 tane dürli partlamada adamdan 9 tane parahat ýaşaýan jinin ölenligini habar berdi. Maglumata görä, Hos vilayatynyň Sabar etrawynda amala aşyrylan bir partlamada bir maşgaladan 6 adam ölüpdir. Olaryň arasynda 50 bäbekli bir ýaş aýalynda bardyk aýdylýar. Yerli häkimetler bu wakalarda Taliban höwüjçülerine guman berilýärler. Emma häzirlikçe bu partlamalaryň jogapkärçiligini hiç bir topar özüni almandyr. Ýeşenbi günü Britaniýanyň jemgyýetçilik habar korporasiýasy bolan BBC korporasiýasynyň başlygy George Entwistle öz guramasynyň efire beren bir dawaly programmasy sebäpli wezipesinden çekilýändigini eglan etdi. Ol bar ýogy 2 aýa bolýan ozal bu wezipe bellenipdi. George Entwistle wezipeden çekilmegine ýakynda BBC-niň Britaniýaly bir siýasatçyny çağalara jemgyýet aýdan el gatmakda aýplaýjy programmasynyň efire berilmegi sebäp boldy. Şol wakanyň ýeri bilen BBC bu siýasatça bildirilen aýplamanyň ýalňyşlykdygyny boýnaldy. Ýeşenbi günü Ýordanyň suwdy bu ýurdun razwedka idarasynyň ozalky başlygy general Muhammed al-Dahabini maliýe galplyklaryna günäl tapyp ony 13 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Suwdy ony hususanna bir kanun pul ýuwuşluklaryna kezlaplykda we wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanmakda günäl tapdy. Mundan näşary Ýordanyň suwdy general Muhammed al-Dahabini döwlete ýetiren maliýe ýetirilerini döwlet gaznasyna gaýtaryp bermeliligi we munyň üstesine döwlete jerime tölemeliligi barada da karar çykardy. Onun döwlete tölemeli umum pulunun 30 milyon dollardyk aýdylýar. General Muhammed al-Dahabi 2005-2009 ýyllar aralygynda Ýordanyň razwedka darasyna ýol başlygy depdi. Israýlyň resmiýleri ýeşenbi günü Syriýanyň territoriýasyndan atylan snaryadoklarynyň Israýyl tarapyndan basylyp alynan Golan belentliklerine düşüp partlananlygyny mälim etdiler. Israýlyň goranmak ministrliginiň medduat sekretary Avital Leibovich bu snaryadoklarynyň tötänneýin gelip düşenilip hasaplanýanlygyna garamazdan oňa garşy Israýyl tarapyndan duýdur şoklarynyň da atylanlygyny aýtdy.
We understand that this is as a result of the internal conflict in Syria and was not directed.
Biz munun Syriýanyň içerki konfliktleriniň netijesigine we bu oklaryň Israýla garşy gönükdirilmeýändigine düşünýäris. Biz Syriýanyň territoriýasyna duýdur şoklaryny atdyk we bu bolan waka boýunça BMG-niň kanallarynyň üstü bilen şikayet gönderdik.
Filed a complaint through the UN channels regarding this incident.
Diýip Avital Leibovich bellädi. Israýylyň ýeşenbi günü Syriýanyň territoriýasyna atan bu raketa oklary bu iki ýurdun arasynda 1973-nji ýylda bolan harby konfliktlerden bäri ilkinji gedek Israýylyň Syriýanyň territoriýasyna ok atmasy hökmünde alamatlandy. 1973-nji ýylda Israýylyň güýçleri Golan belentliginiň käbir günorta bölüklerini kontrollukda saklaýan Syriýanyň goşunlaryny ol ýerden gysyp çykaryp bu belentligi öz ellerine geçiripdiler. Ozal başta Golan belentliginiň esasy bölegi 1967-nji ýylyň ýakyn günlere urşunda Israýyl tarapyndan Syriýadan basylyp alynypdy. 1981-nji ýylda da Israýyl ol ýeri özüne biriktirdi. Emma bu Golan belentligi henizem halkara derejesinde Israýylyň territoriýasy hökmünde ikrar edilmeýän gelinýär. Soňky bir hepdeniň dowamyna Siriýanyň Serhetýaka raýonlaryna barýan ýaraglyk konfliktleriň barşyna bu ýurdun territoriýasyndan şu Golan benentliklerine bir näçe snaryad oky gelip düşdi. Ýöne bu oklaryň partlamagy Israýlyň infrastrukturasyna hiç ýyly ýan ýetirmedi. Ýöne şeýle de bolsa Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu öz ýurdunyň güýçleriniň Siriýanyň Serhetýaka raýonlaryna barýan wakalara ýakynyň gödäwçiligi diýenliklerini we Siriýanyň serhetlerine ýüze çykmagy mümkin islenlik gurgaraşylmadyk wakalara taýýardyklaryny aýtdy. Ýygşenbe güni Siriýanyň territoriýasyndan Golan benetliklerine snaryad oklarynyň atylmagy bilen baglanşykly waka Siriýadaky konfliktleriň bu ýurdun daşarlaryna da ýaýramagynyň mümkinligi barada aladalaryň artýan döwrüne gabat geldi. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Amrat Rahim. Bir edip eşlerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.